για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Κώστα Βάρναλη, φιλολογικά απομνημονεύματα. Στα 1906 ανέβηκα στη Δεξαμενή. Είναι μια κρίσιμη στιγμή της πνευματικής μου ζωής. Εκεί απάνω βρήκα μαζί με τα ψηλά δέντρα, τον καθαρό αέρα, τον ήλιο και τη μακρινή θέα του Σαρονικού που με μεθούσε με τη γαλινάδα του και τα στραμματά του, τον καλύτερο εαυτό μου. Εκεί άρχισα να υπάρχω, να υπάρχω τραγικά μαζί και εύθυμα, γιατί αρχίσαν εκεί φτώχες που με πολύ δυσκολία μπορούσε να τις ισορροπήσει νεανική αισιοδοξία. Η υποτροφία μου είχε κάποτε τελειώσει και από το σπίτι μου δεν μπορούσαν να με βοηθούν τακτικά. Η νοικοκυρά στο σπίτι που έμενα δεν ήταν αποκλειστικά δική μου. Ήταν η νοικοκυρά όλης της Δεξαμενής και αυτών που κατοικούσαν στο σπίτι της και αυτών που δεν κατοικούσαν. Η δράση της ξεπερνούσε τα όρια μιας γυναίκας που έχει και νοικιάζει δωμάτια. Μ' άλλα λόγια, δεν ήτανε μοναχά νοικοκυρά. Όποιος ανέβαινε σε εκείνα τα ύψη να στήσει το κονάκι του, πρώτα θα άκουγε το όνομα της κυρίας Κάπα, ζει ακόμη καψερή, ας μην την ονομάσουμε, να φέρεται επί πτερήγων ανέμων και ύστερα θα γνώριζε από μακριά τον κυρ Στέφανο, τον πρόεδρο της Δεξαμενής, και τον κυρ Αλέξανδρο, τον Παπαδιαμάντη. Ήτανε θρύλος. Όπως τα πεύκα κυλεύκες, ο γαλανός ουρανός από πάνω και η αστραφτερή θάλασσα πέρα αποτελούσανε το απαραίτητο κάδρο της ποιητικής μας έκστασης, όπως το καφενείο του Κυριάννη αποτελούσε την απαραίτητη γης Χαναάν του πρωινού κουλουριού με τον καφέ επιπιστώσει, έτσι και η κυρακάπα ήτανε απαραίτητη για τη στέγαση και την περίθαλψη των βασανισμένων μας 20 χρόνων. Είχε ένα δίπατο σπίτι κοντά στα σκαλιά του Λυκαβητού, γωνίακο και σχεδόν απομοναχιασμένο. Λίγα βήματα αν έκανε το σπίτι, θα χωνότανε μέσα στο πευκόδασο του βουνού. Απάνω στην ταράτσα, μια σοφίτα. Εκεί κατοικούσαμε μαζί με τον Αυγέρη. Από την ταράτσα, μόλις ξυπνούσαμε με το πρώτο σκάσιμο του ήλιου, αντικρίζαμε σαν μεσαιωνικοί πυργοδεσπότες την πόλη μας, γονατισμένη κάτω στα πόδια μας. Τον ημιτό με διπλωμένη τη ραχοκοκαλιά του να μας προσκυνά σερνάμενο στη γης και τη θάλασσα του Σαρονικού να μας δίνεται όλοι καμώματα μέσα στα ρόδινα τούλια της πρωινής άχνας. Και τις νύχτες, όταν γυρνούσαμε αργά στο κάστρο μας, βυθιζόμαστε από εκείνα τα μεσούρανα μαζί με όλη την πλάση, μαζί με τα βουνά, τη θάλασσα και την πολιτεία, στην ατέλειωτη γοητεία της στρογγυλοφέγγαρης φωτοχυσίας. Εκεί επάνω μας ξεγνούσε και η νοικοκυρά, εμάς και τα νίκια που τους χρωστάγαμε. Μα και κανένας άλλος από τους νικάριδες δεν ήταν καλοπληρωτής. Και η κυρά Κάπα το είχε παράπονο, όσο ο Αυγέρης την εσύστενε όλους εκείνους τους υπότες που είχανε σπαθεί στο πλευρόν ή στον πύλων πτερών το βαλάντιον πλήρες, πλήρες αέρος. Μα η πονηρή κυρά Κάπα έβρισκε τον τρόπο να τους παίρνει τα τάλιρα όταν καταλάβαινε πως είχαν. Μόλις μη ανοίγανε τα μάτια τους από το βαρύ μεσημεριάτικο ύπνο, αντικρίζανε καθισμένοι στο προσκεφάλι τους να τους κοιτάει τρυφερά και να χαμογελά κάποια άγνωστη και δειλή περιστέρα από τις πρωτόβγαλτες. «Είναι η κόρη του στρατηγού Δίνα, η ανιψιά του ναυάρχου Τάδε», έλεγε η κυρά Κάπα, ρεκλαμάροντας την πραμάτια της. Η κυρά Κάπα είχε τότε σπερασμένα τα 50. Παλιά βετεράνα του έρωτα, ήτανε τώρα σχεδόν ερείπιο, χοντρή, βαριά, φαλακρή. Φορούσε περούκα, είχε ψεύτικες μασέλες και λάκκο στη μύτη και δεν έβλεπε και καλά. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ένα φράγκο από ένα 20 λεπτό. μεγαλομανής, μισοπάλαβη, δεν είχε καμιά αίσθηση του χρόνου, των τόπων, των αριθμών. Σκέψη και κουβέντα ασυνάρτητες. «Ποια είναι περισσότερα, οι 200.000 ή 300.000» ρωτούσε. «Οι 300.000 τις λέγαμε. 300.000 δραχμές χάρισα στα σκολιά», και έλεγε το όνομα ενός χωριού που είχε ταξιδέψει τελευταία. «Και όλοι οι χωριάτες ήρθανε κάτω από το σπίτι μου με σημαίες. Οι καμπάνες χτυπούσανε. Όλοι φωνάζανε ζήτω και μου κάνανε το άγαλμα μπροστά στην εκκλησιά». Στα νιάτα της γνώρισε τη δόξα. Είχε κάνει υπηρέτρια σε κάποιο μεγάλο σπίτι της Αθήνας. Στην αγκαλιά της μεγαλώσανε όλοι οι γιοι του σπιτιού. Και αφού μεγαλώσανε, πέφτανε στην αγκαλιά της. Αργότερα παντρεύτηκε ένα γέρο υπηρώτη που σε 2 χρόνια της πέθανε και της άφησε κληρονομιά το σπίτι που είχε. Για λογαριασμό της κρατούσε το ανατολικό διαμέρισμα του σπιτιού. 2 δωμάτια το καθένα με μπαλκόνι, την κουζίνα και τη σάλα στη δυτικομεσημβρινή γωνιά με 2 μπαλκόνια. Απάνω στο κρεβάτι της είχε κρεμασμένη στον τοίχο μέσα σε κάδρο μια μεγεθυμένη παλιά της φωτογραφία σαν ήταν νέα. Μαύρα μαλλιά, στέρεη κορμοστασιά, λίο πρόσωπο και βεντάγια στο χέρι. Και από κάτω από τη φωτογραφία, στημένο σε ένα καρφί, καμάρωνε ένα παλιό κόκκινο πηλίκιο λοχαγού του γαλλικού στρατού. «Ο Μακαρίτης ο άντρας μου, ο στρατηγός, στρατηγός, εσύ μας είπες πως ήτανε φούρναρης. Καλά, μα πήγε θελοντής στο γαλλικό στρατό και πολέμησε και έγινε αξιωματικός. Να το πηλίκιό του. Μα αυτό είναι πηλίκιο λοχαγού. Όταν πέθανε ήταν λοχαγός. Μα αν ζούσε τώρα, δεν θα ήταν στρατηγός». Τις νύχτες του καλοκαιριού τις περνούσε στα μπαλκόνια της σάλας, ξαπλωμένη και κουνάμενη σε μια σεζλόγκ. Έπλεε στην απεραντοσύνη της μακαριότητας. «Εδώ στο μπαλκόνι μου είμαι βασίλισσα. Όλοι οι οικουμένοι είναι δικοί μου. Δεν πειράζω κανέναν και δεν θέλω να με πειράζει κανείς». Αλίμονο, ο κόσμος είναι κακός και την πείραζε, όπως θα δούμε παρακάτω. Μα πριν να ξαπλωθεί στο μπαλκόνι, περνούσε 1-2 ώρες στο τραπέζι της κουζίνας ρίγνοντας τα χαρτιά με τη λάμπα του πετρελαίου. Αυτές τις ώρες δεν άφηνε να την ζυγώσει κανείς μήτε να της μιλήσει. Ήτανε μυσταγωγία. Αράδιαζε τα χαρτιά πρώτα, κι ύστερα έπαιρνε την κιθάρα και τα τραγουδούσε για να βγούνε γουρλίδικα. Τραγουδούσε είναι μια λέξη, ούτε λόγια ήξερε ούτε μελωδία. Έβγαζε από το βραχνό της λαρίγγι ένα συρτό φύσημα, όπως τα φλάουτα όταν τα φουσκώνει κανείς ατζαμής. Μα κι ούτε να ρίχνει τα χαρτιά ήξερε, ούτε και τα ξεχώριζε ένα μεταξύ τους, ποιο είναι βαλές και ποιο ντάμα. Ωστόσο, τα έριχνε για να τα ρίχνει. Και φανταζότανε πως ομολογούσανε ό,τι ήθελε αυτή, γιατί ήτανε ερωτευμένη. Ερωτευμένη παρόλα τα ψεύτικα μαλλιά της, τις ψεύτικες μασέλες και το λάκκο στη μύτη. Ερωτευμένη με 2 στρατιωτικούς γιατρούς που μένανε στην επαρχία και που τους είχε στα φοιτητικά τους χρόνια νικάριδες και πάντα τους περίμενε να έρθουν να την πάρουν. Εξών αυτούς τους ιδανικούς αγαπητικούς του εξωτερικού, είχε κι άλλους μέσα στην Αθήνα. Τον πατέρα ενός δημοσιογράφου που ερχότανε τακτικά τα βράδια και της έφερνε ό,τι καλό φαγί είχε μαγειρέψει στο σπίτι του, καθώς και το χαρτζιλίκι του. Επίσης και το γείτονα, τον κύρ Νικόλα. Μα η κυρά Νικόλενα είχε μυριστεί τη βρωμοδουλειά. Έβλεπε πως ο γέρος της είχε καταχρεώσει το σπίτι και στο τέλος το πούλησε. Κι η κυρά Νικόλενα, που αγαπούσε το κρασί, όσες φορές μεθούσε και γινότανε τύφλα, έβγαινε στην οξόπορτα του σπιτιού της και άρχιζε το βρυσίδι με όλη της την αγριοφωνάρα και με τέτοιο λεξιλόγιο που θα κοκκίνιζε και ο Αρετίνος αν την άκουγε. Και πάλλοντας στον αέρα μια σανίδα, εξορμούσε κατά του εχθρού. Ανέβαινε τις σκάλες της κυρακάπα, την έριγνε κάτω και την αλάλιαζε στο ξύλο. Και η γειτονιά μαζεμένη απόξω έσκαγε στα γέλια. Πώς λοιπόν η κυρακάπα να μην έχει παράπονο για την κακία του κόσμου? Μα όλη την κακία του κόσμου δεν την είχε η κυρά Νικόλενα. Συχνά ανεβαίνανε στο σπίτι άγνωστοι στρατιώτες και ναύτες και τις παίρνανε λεφτά, μαχαιροπύρουνα, τραπεζομάντιλα και φεύγανε. Και η κυρά Κάπα δεν τολμούσε να τους καταγγείλει, φοβόταν την αστυνομία. Μια φορά έτυχα κι εγώ σε ένα τέτοιο επεισόδιο που αξίζει τον κόπο να το αφηγηθώ, γιατί ο σκοπός μου είναι να ολοκληρώσω τον τύπο αυτής της γυναίκας, έναν τύπο αντιπροσωπευτικό για την κοινωνία εκείνου του καιρού. Στην επιστράτευση του 1915, ήμουνα αποσπασμένος από το λόχο μου γραφέα στο Β' νοσοκομείο εκπαιδεύσεως. Επειδή δεν ήξερα πόσο θα βαστούσε αυτή η απόσπαση, δεν είχα νοικιάσει δωμάτιο. Όσες φορές όμως είχα άδεια διανυκτερεύσεως, κοιμόμουνα στη σκύρα Κάπα, σε όποιο από τα δωμάτια της ήταν ανίκιαστο, και πλήρωνα μια δραχμή. Μια νύχτα είχα βολευτεί σε ένα δωμάτιο του δεύτερου πατώματος, με τη μακριά και στενή βεράντα δίπλα στην κουζίνα. Ήτανε καλοκαίρι και είχα την πόρτα και το παράθυρο ανοιχτά προς τη βεράντα. Περασμένα μεσάνυχτα, όλη η συνοικία ησύχαζε. Ξαφνικά ακούω κάτι σπαραχτικά ξεφωνητά. «Κώστα! Κώστα!» Τεινάζομαι πάνω τρομαγμένος και ξανακούω το ξεφωνητό «Κώστα!» να βγαίνει από την κουζίνα. Τρέχω μισόγυμνος εκεί και βλέπω ένα λοχία, το Λελέ, δεν τον ήξερα τότες, μα ύστερα από 20 χρόνια το έφερε τύχη να γνωριστούμε, και ένα στρατιώτη και τους δύο τύφλα στο μεθύσι. Είχαν αρπάξει την κυρακάπα και προσπαθούσαν να την φιλήσουν. «Συνάδελφοι», τους λέω, «δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, αφήστε την κακομοίρα τη γυναίκα». «Ποιος είσαι εσύ?» μου κάνει ο Λελές. «Φαντάρος». «Φαντάρε», μου απαντά προσεκτικά, «βάστα τη στα χέρια». Εγώ εννοείται μπήκα στη μέση και χώρισα το σύμπλεγμα. Η κυρακάπα, η παλιά βετεράνα του έρωτα, δεν φοβότανε φυσικά μήπως χάσει ό,τι πολυτιμότερο είχε. Φοβότανε πρώτα να μην πάρει η είδηση η αστυνομία και έρθει, και ύστερα το ρεζιλίκι που θα πάθαινε στη γειτονιά και στους νικάριδες. Και έτρεμε. «Καθίστε να σας ψήσω καφέ, να σας κεράσω γλυκό, είσαστε καλά παιδιά, τι θέλετε από μένα?» «Εσένα θέλουμε», απαντούσε ο Λελές και μου έκλεινε το μάτι για να καταλάβω ότι ήρθε μονάχα για να κάνει φασαρία και να γελάσει. «Τι να με κάνετε εμένα, είμαι γριά, ελάτε εδώ». Και ανοίγοντας την πόρτα της βεράντας, τους έδειξε με το δάχτυλο το υπόγειο του σπιτιού. «Πάτε εκεί να χτυπήστε. Είναι δύο νέες αδελφάδες που ανοίγουν σ' όσους χτυπούνε. Μωρή Ελένη, μωρή Πιπίτσα, ελάτε μωρά σε πάνω που μας σας ζητάνε». Μα εκείνες ούτε τσιμουδιά. Αμπαρώσανε καλά την πόρτα και δεν απαντούσανε. «Δεν τις θέλουμε αυτές. Εσένα θέλουμε», έλεγε χαδιάρικο ο Λελές, με μισόκλειστα τα μάτια από το μεθύσι και με κρυφό χαμόγελο στα χείλη. Η κυρακάπα τα χρειάστηκε και τότες μεταχειρίστηκε τα έσχατα μέσα. Έβγαλε την περούκα της και τους έδειξε το φαλακρό της κρανίο. Έβγαλε τις ψεύτικες μασέλες της και τους έδειξε το κούφιο στόμα της, μαύρη άβυσο, όπου η γλώσσα έπαιζε βαθιά στο κενό, κάνοντας «αααα» σαν να ήταν κομμένη. Μπροστά σε αυτή τη φρίκη, οι δύο μεθυσμένοι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να σταθούν. Και πιάνοντας ο ένας τον άλλον από την αμασκάλη, φύγανε τρεκλίζοντας, ενώ τα βαριά τους άρβυλα με τις σιδερένιες πρόκες βροντούσαν πάνω στα ξύλινα σκαλοπάτια της εξωτερικής σκάλας του σπιτιού. Κάποτε όμως τα πράγματα σκουρίνανε. Έμπλεξε για τα καλά με την αστυνομία. Είχε μια μικρούλα νεψιά, ως 14 χρονών, πολύ όμορφη. Στιφός καρπός που μόλις είχε δέσει. Ροδοκόκκινη, πεταχτούλα, με παμπώνυρα μάτια, ήταν ο πειρασμός του σπιτιού. Μα η κυρακάπα την είχε ταμπού. Δεν άφηνε σε κανέναν νικάρι να της μιλήσει. Γινότανε θερίο. Μια φορά που κάποιος την πείραξε τη μικρή και εκείνη πάτησε τις φωνές, η κυρακάπα είχε τόσο θυμώσει που πήρε όλα τα πιάτα και τα έσπασε το ένα κατοπιστάλο απάνω στις πλάκες της κουζίνας και ύστερα άρχισε να πετάει και τους τετζερέδες, τα μαχαίρια και τον μπαλντά του κρέατος. Δύο μέρες ύστερα από αυτή την καταστροφή, η αστυνομία έπιανε θεία και ανιψιά και τις έκλεινε στο τμήμα. Τι είχε συμβεί? Δω και μερικές εβδομάδες, η κυρακάπα είχε συχνά ανεβοκατεβάσματα στο φάλιρο τα βράδια. Αφού στολιζότανε, αληφότανε λογής-λογής αληφές και μουσκευότανε με βρωμοκολονίες. Αφού κοιταζότανε δεξιά και αριστερά κάμποση ώρα στον καθρέφτη για να βεβαιωθεί πως είναι κυρία, έπαιρνε τη μικρή και ξεκινούσε να πάει να αναπνεύσει την θαλασσία Ναύραν με το αυτοκίνητο. Κάποιο σοφέρ της έκαμνε αυτή την γαλαντομία, όσο που τα κατάφερε να γίνει ο μοιραίος καστροκαταλήτης της ανεψούλας. Μα ήρθε η ώρα και έμαθε η μάνα του κοριτσιού το δυστύχημα. Κι έτρεξε στην αστυνομία, ζητώντας να αποζημιωθεί η κόρη της για τη ζημιά που έπαθε. Στο τμήμα, η κυρακάπα έχασε όλο της το κουράγιο. Και απάνω στην απελπισία της, πήρε σουμπλιμέ να τελειώσει η φασαρία. Μα οι χωροφυλάκοι τη μυριστήκανε και της δώσανε με το ζόρι μια λεκάνη σαπουνάδα. Έτσι ξέρασε το φαρμάκι και έζησε και ζήσαμε σήμερα. Επειδή όμως η μάνα του κοριτσιού ζητούσε 50.000 δραχμές, όλο σαν να λέμε το σπίτι, η κυρακάπα τρομοκρατημένη έτρεξε στο συμβολιογράφο και παραχώρησε το σπίτι σε ένα γαμπρό της, με τον όρο να αντιθρέφει όσο να πεθάνει και να κάθεται και η ίδια στα διαμερίσματα που είχε πάντα. Περάσανε χρόνια. Η κυρακάπα είχε πια βυθιστεί στην αιώνια λησμονιά. και άρχισε να γίνεται μπελάς και βάρος στους νέους νοικοκύριδες. Σιγά σιγά τη βγάλανε από τη σάλα και την περιορίσανε στα δύο ανατολικά δωμάτια. Ύστερα τη βγάλανε και από εκεί και την κατεβάσανε στο ισόγειο. Μετά τη ρίξανε στο υπόγειο, όπου κατοικεί ακόμα, χωρίς να βλέπει ήλιο και κόσμο. Είμαι όμως βέβαιος πως δεν έχασε τη βασιλεία της φαντασίας της. Εκεί καταχωνιασμένη, θα κουνιέται ακόμα στη σεζλόγκ του μπαλκονιού, θα βλέπει τη θάλασσα του φαλήρου δική της, θα βλέπει τον άντρα της, τον στρατηγό, καβάλα σε άσπρο άλογο να νικά την Ευρώπη, θα καμαρώνει το αγαλμά της μπροστά στην εκκλησιά του χωριού και θα νομίζει πως είναι ακόμα 20 χρονών και θα περιμένει ώρα την ώρα τους δύο στρατιωτικούς γιατρούς να έρθουν από την επαρχία να την πάρουν.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.